Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 3. oktobar. Ovu emisiju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Protekle nedelje, ako ste nas pratili, znate, održan je Proze Fest, 12. po redu, Međunarodni festival proze u Novom Sadu. U današnjoj emisiji u fokusu će biti učesnici ovog festivala i danas će naši sagovornici biti Borivoje Radaković i Ranko Risović, zagrebački i banjalučki pisti starije generacije, sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu, no pre toga čućemo jedan temat, čemu pisci u školama. S obzirom na to da su u okviru Proza Festa pisci nastupili u novosadskim gimnazijama i razgovarali sa đacima, pa ćemo čuti šta o tome misli Milenko Jergović i Radivoj Šajtinac, pored Borivoja Radakovića i Ranka Risojevića. Tokom protekle nedelje od 25. do 28. septembra u Novom Sadu u organizaciji Kulturnog centra Novog Sada održan je 12. međunarodni festival proze, Proza Fest. Jedna od odlika ovog festivala bio je nastup pisaca u srednjim školama, odnosno novosadskim gimnazijama i razgovor sa đacima. To je povod da na početku ove emisije Oko Balkana emitujemo jedan mini temat u kome se bavimo tom vezom savremene književnosti i škola, odnosno školskih programa, te ciljevima koji se time žele postići. Čućemo Radivoja Šajtinca, Ranka Risojevića, Borivoja Radakovića i Miljenka Jergovića, a na samom početku Borivoja Radakovića, koji govori o tome otkud pisac na festivalu i može li đačka publika da postane buduća čitalačka publika, odnosno da postanu budući čitaoci.
Ja ne znam mogu li postati čitaoci na osnovi susreta s piscima na festivalima. Mi živimo u festivalskom nekom vremenu. Znam podatak da u Britaniji ima oko 300 književnih festivala. U nas ih isto ima mnogo. Što je dobro, da kako nikak ne bih rekao ne, čak sam i sam vodio jedan takav festival. S druge smo strane svjedoci toga da čitamo neprekidno, da se sve manje čita. I onda ne vidim tu neku vezu povećanja populacije koja čita i festivala. Jeste da je dobro da publika vidi pisa, da pisac više nije onaj neki mrtvac iz škole, iz udžbenika, ali koliko to motivira na jednu opću popularizaciju čitanja, to zbilja ne znam. Kako god bilo, ja volim nastupati i nastupao sam od lokala najnižeg ranga kafana do Royal Festival Hall-a, svugdje mi je bilo dobro. Volim taj neposredan kontakt s publikom. E sad, jesam li ja to dobio samo po jednog svog čitaoca, ne znam čak ni to. Ali nekak književni život bude i dalje tako bogato, bogaćem festivalima, štetiti svakako ne može.
Čuli smo Borivoja Radakovića, a sada slušamo banjalučkog pisca Ranka Risojevića, koji govori o značaju festivala, kakav je recimo Proza Fest, i o tome šta on misli o komunikaciji pisaca sa đacima.
Naravno, ja krećem od prve, to je poziv na ovu manifestaciju koja je zamišljena i provodi se kao ipak elitna manifestacija u smislu odabira učesnika. I meni kao nekome ko živi u Banja Luci, koji je izvan centara i izvan onoga što mi u provinciji mislimo o tim centrima i njihovom odnosu prema nama, i kada se obrati pažnja, znači, na nekoga od nas, onda sigurno da to imponuje, jer izvlači u stvari iz paučine to što smo mi uradili. S druge strane, način na koji to ovdje se radi zaista je inovativan i po mom mišljenju jedan od tih novih načina koji ipak govore da nije zalud družiti se sa publikom, odnosno sa, naročito sa mladim ljudima. Jer naše književne večeri već su toliko postale stereotipne da su, pa rekao bih, i nepotrebne. Dođe, ako dođe 10 ljudi, mi smo zadovoljni, a tu onda još uzmu se dvojica, pa čak i trojica kritičara koji ugnjave tih 10 ljudi i pričaju o knjizi koju niko od njih u publici nije pročitao i na kraju pisac dobije 5 minuta da on nešto radi. Naprosto sam protiv takvog predstavljanja literature jer ona nije dobra. Ovo je dobar način, ali i on treba da inicira da unutar, recimo, tih gimnazija, oni koji rade sa učenicima, da i oni prave neku selekciju, ali selekciju koja će podrazumijevati i želju tih učenika da prisustvuju, odnosno da se orijentišu prema literaturi. Jer tu su već 4. razredi. Gimnazije i oni već imaju planove da li će oni studirati nešto od toga, ali i ako neće studirati, oni ipak u sebi prepoznaju želju da kroz čitanje pomalo i sebe pozicioniraju kao potencijalnog mogućeg pisca. Dakle, u svakom slučaju ja to sve doživljavam kao veoma, veoma pozitivno.
Čuli smo Ranka Risojevića, sledi Radivoj Šajtinac, koji će reći nešto o tome otkud pesnik na proznom festivalu.
Pravo da vam kažem, za mene je ovo neka vrsta vađenja iz nekog mirovanja, prinudnog nekog neboravka u nekom situacijama. Mislim da sam bio u jednoj situaciji ne svojom voljom i ne svojom željom u nekoj eutanaziji što se tiče javnog prisustva na nekim manifestacijama. Ali dobro, bilo je nešto knjigo kod izdavača i bilo je nešto u periodici. Ovo je, kako ja postavim se iz ličnog ugla, ovaj sadašnji u moj boravak u Novom Sadu, pokušavam da sebe predstavim kao neku vrstu pesničkog špijuna u ovoj seansi proze, svega toga. Ja sam to, čak se to poklopilo sa naslovom knjige koja je ovde najbitnija. To je knjiga Porcelan, moj posljednji roman koji zašli u geopoetici i koji u podnaslu ima roman u slobodnom stihu. Možda sam ovo došao da vidim kako, na koji način, uz pomoć sagovornika koji će me slušati, ne samo da mi odobravaju, nego da shvate da je ta borba za sopstvenu rečenicu, pre svega mora da je zasnovan nečin što je u poetskom maniru, u poetskom nekom spektru, da tu nađu neke saučesnike u ovoj maloj zavari.
I posle Radivoje Šajtinca čućemo još Miljenka Jergovića, koji odgovara na pitanje o krizi čitanja, postoji li ili ne, i čemu pisci u školama.
Ja mislim da se o krizi čitanja zapravo govori na ovakav ili onakav način od kad je naše civilizacije. A o tome da je nešto loše sa mladima i da nam je mladež zaostala, nevaspitana i neobrazovana, to je nešto o čemu se govori još od Sokratovih vremena. Dakle, prva stvar koja se mora u svemu tome uočiti je da neprestano vrtimo istu priču i da neprestano živimo u vremenu iste priče. Kad je riječ o školskim lektirima i kurikulima i savremenom književnošću i savremenim piscima, tu je, čini mi se, također stvar puno jednostavnija nego što se kod nas, to kod nas mislim na sve naše zemlje, želi predstaviti i prihvatiti. Naime, mi od vremena socijalizma nasljeđujemo pogrešan, neugodan, krivi princip da školska nastava književnosti i maternjeg jezika bude zasnovana na nekoj vrsti učeničkog studija kompletne istorije književnosti, svjetske i nacionalne, plus da školska lektira i književnost budu sredstvo prevaspitavanja mladih generacija u skladu sa vladajućom ideologijom. Ne zna se šta je od te dvije ambicije gore. Ne zna se li gore to da se djeca upućuju da studiraju istoriju svjetske književnosti, iako su za književnost i neobučena i još uvijek nezainteresirana, ili je gore to da ih se uz pomoć književnosti nekim zatvorskim sistemom pokušava prevaspitati, okrenuti na socijalističkim ili nacionalističkim tekovinama. U ovom slučaju to je manje više svejedno, jer jedno je pripadalo jednoj epohi, drugo drugoj. Ja mislim da bi i školska lektira i nastava književnosti trebali služiti onoj svrsi koje služe zapravo u većini normalnih evropskih zemalja, a to je da se klincima pokaže da književnost ne ujeda, da lektira ne ujeda, da ih se obuči da čitaju, da ih se nauči kako se čita. A to se može samo preko knjiga sa kojima oni mogu uspostaviti neki kontakt. I zbog toga je, recimo, u normalnim zemljama do prije nekoliko godina Harry Potter bio školska knjiga, knjiga u školskoj lektiri. Kod nas su takve stvari nezamislive. Ja mislim da bi bilo dobro da su zamislive. A što se tiče mog gostovanja u Novosadskoj gimnaziji, mog gostovanja po raznoraznim školama u koje sam odlazio, ja uvijek na takva mjesta odlazim s mišlju da se među tih 50, 60, 30, koliko god klinaca nalazi neko koje stvarno zainteresira. Za tog nekog stvarnog zainteresiranog se ta stvar zapravo i radi, i zbog tog jednog je ta stvar tako važna. Je li važna za one preostale? Ne znam. To i nije ono što je najbitnije. Mislim da je u cijeloj toj stvari bitno još to da se čovjek ni kao pisac, ni kao, kako bi se reklo, predstavnik književnosti kao takve, ne pokaže kao neka dosadna, iritantna ili arogantna i bezobrazna budaletina. Jer ako se takvim pokaže, onda bi se i književnost mogla doživjeti preko njega tako. Jer ne treba imati vjeru da će klinci o cijeloj stvari razmišljati više nego što je potrebno i više nego što je normalno.
Čuli smo Miljenka Jergovića. Za kraj ovog temata, u kome su još govorili Radvoj Šajtinac, Ranko Risović i Borivoje Radaković, pisci na Proza Festu u Novom Sadu, o tome čemu pisci u školama i kakve je svrha i kakvi su ciljevi komunikacije pisaca sa đacima.
biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
U nastavku emisije Oko Balkana sledi razgovor sa Borivojem Radakovićem, zagrebačkim piscem, također gostom Proza Festa. On je rođen 1951. godine u Zemunu, objavio je romane Sjaj epohe, 1990. Virusi, 2005. i Što će biti s nama, roman o stihovima 2015. Zbirke priča Ne, to nisam ja, Porno i knjigu izabranih priča Jako, knjigu eseja i putopisa Sredina naprijed, ali je napisao, pored naravno proze, i nekoliko drama koje su izvedene u hrvatskim pozorištima. Dakle, dobrodošli u Plavi pakao, Mis nebodera za mis svijeta i Kaj sad? Prvo pitanje koje smo postavili Borivoju Radakoviću ticalo se književnih veza koje ima sa Novim Sadom, jer upravo njegov prvi roman Sjaj epohe je parafraza jednog stiha Vojislava Despotova, a Vojislav Despotov je bio njegov prijatelj, kao i Vujica Rešim Tucić, pa evo što o svojim književnim vezama sa Novim Sadom kaže Borivoj Radaković.
Moja veza sa Novim Sadom je bila veza sa sjajnim pistima, velikim predstavnicima, da kažem, takozvane neoavangarde, s kojima sam prvo nas izbližio neki književni ukus, a poslije toga i prijateljstvo. U prvom redu je to pokojni Vojislav Despotov, i šta sada govorim za sve, pokojni Vujica Rešim Tucić, Judita Šalgo, jedan broj ljudi koji su 70. i 80. na mene izuzetno utjecani. Pokazalo se da je moj neki ukus za književnost kao urednika se poklapao s ukusom tih ljudi koji su tada bili vrlo aktivni 80-ih, i ja sam im otvorio prostor i objavljivao ih. Poslije sam ja saznao da su oni bili ovdje malo stješnjeni, neki čak i priječeni, neki i zabranjivani. Tako da sam ja njima, ali kažem to sve sada, znam ja u ono vrijeme to nisam znao. Vlada Kopicili je neki dan to istaknuo. Pa mi je drago što sam ja zapravo ne samo svojom sklonošću prema neoavangardnom tipu književnosti, zapravo i malo pripomogao da oni imaju prostor za objavljivanje.
Drugi zanimljiv moment je očigledno jedna od, čini se, neizbježnih asocijacija kad se pomene tvoje ime, to je Festival književnosti i jedan generacijski nastup koji ste imali pre svega na hrvatskoj sceni, a onda i na regionalnoj. Nakon toga ništa slično se nije desilo, sem pojave nekih festivala koje zapravo nisu imali dominantan poetički profil. Koliko s jedne strane smatraš da je to nedostatak danas za mlađe pisce, s obzirom na to da je fakt težio i jednoj medijskoj prepoznatljivosti, povratku književnosti u javni prostor, ali i većem prisustvu i većem značaju književnosti danas?
To je bio taj trenutak, pa smo ga i pogodili. Bio trenutak jednog programske promjene, promjene te neke, da kažem ja tu ružnu riječ, paradigme. Postmodernizam je bio u punom naponu i već se pretvorio u svoju suprotnost i izgubio je značenje, a s druge strane potpuno izgubio kontakt s publikom, vrtio se unutar svojih prostora, kao što se i teorija književnosti koja se bavila upravo i bazirala na teoriji postmodernizma zavrtila u svoj autoreferentni krug i nije se iz toga moglo ništa roditi. Tada smo mi inaugurirali prozu. Postmodernizam je uglavnom imao poeziju, pogotovo prvenstveno govorimo o Hrvatskoj. A 90. godine su bile sramotne po književnost i inače su bile sramotne, ali oni korifeji tada koji su bili i nosioci tog ratnog programa, oni zbilja nisu ostavili ništa. Niti su tada ništa stvarali vrijedno spomena, niti se iko ničega sjeća. To dominirala je neka dnevničko-memoarska proza, uglavnom huškačka, to je, kažem, potpuno nevažno ostalo. I onda smo mi svakom zapravo napravili taj jedan rez. Ja ne vidim današnje vrijeme u kojem bi neka mlađa grupacija mogla na taj način iskočiti, da baš napravi jedan rez prema onome što smo mi radili, da inaugurira neki novi tip pisanja, viđenja svijeta. Ja bih to želio. Uvijek sam tako očekivao te neke nove mlađe ljude koje će doći u prvom redu sa, molim, što u rangu najniže ili početno, s jednim nizom novih motiva iz kojih će se onda roditi sve ostale stvari. Koliko uspijevam pratiti, ne vidim. Izgleda to nije taj trenutak, ali da, hoće li to biti prek sutra, ne znamo. Ili će biti, ali na jedan sasvim drugi način.
Prateći savremenu scenu, sasvim se slažem s tobom. Imajući u vidu autore koji su bili zastupljeni u faku, pa i tvoje stvaralaštvo, književno i dramsko, čini mi se da je kod vas generacija, dakle 50-ih, 60-ih, pa i 70-og godišta, bila izraženija ta svest o istorijskom i političkom kontekstu 90-ih i ranije, ne samo raspadu zemlje, nego i promjeni ideološke paradigme i posebno svega što se desilo 90-ih, od zločina etničkog čišćenja do pljačke društvene imovine. Danas također to ne prepoznajem kod mlađih autora, govoreći globalno da je neka relevantna ili važna tema, natruhe postoje, ali to se izgleda promenilo. Možda caruje nekakvo žanrovsko pismo i slično. Pošto si pomenuo mlađe autore i da ih donekle pratiš, kako vidiš taj razvoj književnosti i zašto su se takve stvari razvile, da književnost, čini mi se, nije više tako društveno relevantna i nema taj subverzivni potencijal kao, recimo, u faku ili vaše generacije?
A sve to sada kod mlađih ljudi, mnogih, u startu žele biti mainstream pisci. I oni sami nemaju tu provokativnost, nemaju neku revolucionarnost, ako tu riječ smijem spomenuti, a da ne podcrtam što je spominjem. Nema buntovnosti, dakle nema subverzivnosti. Nekako iščitavam da se radi o jednom prihvaćanju stanja stvari u kojem se pokušava ne nastupiti više u onoj nekoj krčmi zadnjeg reda u kojoj sam ja nekada nastupao da bi se došlo do koncertne dvorane ili tako nečeg. Jednako je tako s rock'n'rollom, jednako je s književnošću, jednako je pa i s filmom i uopće umjetnošću. Sad možemo improvizirati, možemo čak i pomisliti da je kapitalizam ne da razvoj nekih novih tendencija, nego ove hoće još nekoliko puta okrenuti u krug i prodati ih nazad istim tim ljudima koji se ne mijenjaju već decenijima. Pod mode najobičnije, svi dalje nosimo traperice, svi dalje nosimo tenisice, neprekidno je to isto u Zagrebu, u Londonu, u Pakistanu, na sve strane, tako jedno poravnavanje svijeta, a što je najgore, konzumenti samo to i hoće i ne žele novo. Tako da jesmo očito u nekoj stagnaciji, a u njoj teško, dok se doista ne pojavi neko, možda i jeste sada trenutak, da se neka grupa, neki ljudi jaki pojave da drnu šakom u stol i kažu ne, to ne valja, pisat ćemo ovako, ili pišite vi kako, ali mi nosimo novu energiju. Možda je trenutak, ali ja ne vidim nositelje ili sam neobavješten.
Ono što je važna karakteristika tvog proznog pisma jeste visoka zanatska veština, baratanje žanrovskim modelima, jedan aspon od duhovitosti do provokativnosti, što je recimo bilo prisutno u romanu kojem smo razgovarali na radiju i Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, Što će biti s nama. Koliko ti je, evo, malo čas si mi rekao da treba uskoro da se objavi novi roman, ta vrsta jezičkog eksperimenta, poigravanja žanrovskim modelima i dalje bitna, da podsjetimo da je taj roman i napisan u stihu, jednoj igrivosti i čitavom rasponu od dijalekta do argoa. Sa stanovišta komunikacije, koliko je takvo pismo blisko i drago čitaocima?
Ja sad na festivalskoj razini, govoreći, jako je blisko i vidim da publika reagira, kako najčešće čitam dijelove koje su namijenjeni tome da izazovu smijeh, publika se smije i to je vrlo, vidim, komunikabilno. Ne znam kako je u onom normalnom životu knjige, prodaje li se, kupuju li ljudi, posuđuju li jedni drugima, nemam tu povratnu informaciju. A da, jezik me i dalje zanima, samo je nemoguće više na taj način pisati. Nešto je to teško, ja bih to tehnički lako izvodio, jer sam stvorio vlastitu maniru. ali s novom knjigom bi to bila baš ružna, rekao bih, manira. Uvijek sam sa svakom knjigom nastojao da bude drugčija, što god različitija od onih koje sam prije pisao. Ovih dana će mi izaći novi roman, hoćemo li sutra u kino, u kojem nema te zaigranosti tog tipa. Ima naravno tehniciranja, ovdje tehniciram s pozicijom pripovjedača, pa onda malo imam kombinacije unutarnjeg monologa i pripovjedanja u trećem licu koji se izmjenjuju neprekidno. Nešto što je vidio sam nedavno, već i napravio James Kelman, koji je meni inače silno drag pisac i drago mi što sam se ja poklopio svojim zanimanjem i načinom pisanja s nečim što on radi. A drugo, kako sam do sada uvijek imao tu neku želju da se onako razdrvim i hvatam u koštac s nepravdama u ovom svijetu, u ovom romanu se ne diram ni politike, ni države, ničega, nego sam sve sveo na jednu, neću reći intimnu, ali jednu unutarnju priču ljubomornog muškarca koja se razvija tako da on zapravo postaje svoja žena i postaje ljubavnik njenog ljubavnika. Taj neki obrat me zanimao. A inače, fenomen ljubomore me zanima odavno, jer su neki moji bliski ljudi bili silno ljubomorni i gledao sam njihove transformacije čak i u patološki neki prostor. I to me godinama intrigirao, pa i u prvom romanu Sjajne epohe sam imao neke natruke i tada sebi govorio to ću jednom razraditi, evo, sada mislim da sam uspio.
Dakle, došli su u fazu Otela, šekspirovsku fazu.
Pa da, jer je to nevjerojatno. Mislim, što sam ja više o tome razmišljao, naravno da sam i ja bio ljubomoran u životu kao svi, ali ipak unutar neke normalne, kontrolirane, nekog kontroliranog područja i stanja. Ali ovo kad to prelazi dalje u nešto od uhođenja do potpune sumnje i u tu osobu koja možda, var ovdje se u mom romanu ne zna, je li taj prevareni ima razloga ili za ljubomoru ili nema, oni zapravo nikad to ni ne doznaju. I zapravo bi im bilo strašno da doznaju. A ako doznaju, zapravo doznaju u međuvremenu, ali dobiju još 70 drugih informacija i ne mogu ocijeniti koja je i to ih rastura sva ta njihove pokušaje logike da kaže, jesi bila u 5 sati juče, da si radio u 5 sati jednu minutu, lažeš, nisi, ovo, i tako iz cijelog tog nekog spleta raznih misli koje se sve svode, na jednu zapravo čovjek nestaje. I on ne može ni na što ni misliti, nego misli samo na to koliko je to sad on kao takav bio prije toga ili je postao nikakav zbog toga, to je meni teško ocijeniti i kao piscu i kao nekom građanu i nekom biću, ali mislim da i u psihologiji je isto. Neko se pojavi s psihičkim problemima jer je neki vanjski uzrok bio okidač, ali je li on već bio zapravo takav i samo trebao okidač ili ga je taj okidač okrenuo, to je zbilja vrlo teško ocijeniti i procijeniti. Tako da sam ja ostao u tom jednom prostoru s tim svojim ljubomornim junakom, ali onda sam ga odveo u potpunu suprotnost.
Samo još jedno pitanje, novi roman i uskoro će biti promovisan. Da li možda pišeš i za pozorište i u tom kontekstu, budući da nekoliko tvojih tekstova je izvedeno, s obzirom na drugačiju komunikaciju sa publikom koja je neposredna, gde se mogu vidjeti reakcije, a sa druge strane na tekstu radi reditelj i tu je čitav pozorišni ansambl, postoji li razlika u tvom pristupu jednom i drugom tekstu?
Pa da, postoji razlika. Onaj prvi je ja govorim, da, govorim ja i kad pišem za dramu, ali to već više nije moje. Sada govori glumac i ja onda promatram prvo njega, njegovo čitanje, a onda reakciju publike. Ali ono što moram reći, glumci su zapravo tako divni, tako veličanstveni čitači teksta u prvom redu. S mnogima sam radio, pa svi su tako ulazili u te uloge. Oni su tačno znali šta sam ja bio napisao i izbrisao. Znali su moje dileme, da im nisam govorio. Sve se to prepozna kad se tako dubinski uđe u tekst, a oni su svi redom s kojima sam radio na taj način iščitavali tekst da bi onda mogli napraviti svoje. I zapravo sam kazalište samo po sebi magija, a unutar toga za mene posebna magija je to kako glumci prave taj lik na ovim krhotinama koje sam im ja postavio, a upoznaju ih zaista do kraja. Hvala tebi.
Čuli smo razgovor sa zagrebačkim piscem stare generacije ili zrele generacije, Borivojem Radakovićem, sa kojim smo razgovarali u okviru 12. proza festa koji je održan prošle nedelje u Novom Sadu.
looked over by the wall, went fishing, went fishing.
Emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, sledi razgovor sa banjalučkim piscem Rankom Risojevićem, koji je također kao i Borivo Radaković autor Starije zrele generacije. On je rođen 1943. godine, objavio je, pomenut ću samo poslednje knjige, knjige proze, Arheolog, roman 2005. onda Simana 2007. Duhovni tragovi, knjige eseja 2008. roman Gospodska ulica iz 2010. knjigu priča Sani Java i drugi postupci 2013. izbor iz kratkih priča Minima memorabilije iz 2014. roman Noć na Uni iz iste godine, Sestri i drugarice roman iz 2016. i poslednji roman Beskućnik iz 2017. A prvo pitanje je za Ranka Risojevića, s kojim smo također razgovarali na Prozafestu u Novom Sadu, a kako vidi sebe, dakle s obzirom na to da objavljuje i u Banja Luci, dakle i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, kao deo bosansko-hercegovačke, srpske ili regionalne scene. Ranko Risojević.
Pa sve to zajedno, uključujući i potpuno nejasne pojmove kao što je otadžbina. Ja to drugačije doživljavam. Naprimjer, taj čovjek na koga se mi uvijek pozivamo, Petar Kočić, pa on je bio zastupnik svojih Zmijanjaca, to je njegova otadžbina. On je administrativno govorio o Bosni i Hercegovini, je li tako, ali kad govori otadžbina, on bukvalno misli na tih nekoliko sela. U suštini, naša istorija je regionalna istorija, s tim što su se te regije stalno mijenjale i drugačije se nazivale, ali one imaju neke svoje stare nazive koji ipak i kad se zanemare poslije nekog vremena opet izrone kao neki prirodni nazivi. Ali u svakom slučaju apsolutno smatram Bosnu i Hercegovinu kao svoj zavičaj u onom smislu kojem i isudi Dora Sekulić kada govori i o jeziku, i o tipovima ljudi, i brojne druge stvari. Neki dan sam govorio u Bileći o Svetozaru Ćoroviću i onda sam rekao da kada pogledamo njega i Kočića, onda vidimo u stvari dvojicu zastupnika narodnih koji gledaju propadanje naroda, ali je jedan potpuno gradski, to je Ćorović, i drugi je potpuno seoski, to je Petar Kočić. I oni u ocjenama tih sredina rijetko bi se složili. Dakle, Ćorović je zastupnik zaista tog građanskog Mostara i kad on govori o propadanju, recimo Ibrahimbegov ćošak i tako, to su za mene izvanredne pripovjetke, on to govori, kako bismo rekli, iz duše, saosjećajući sa tim ljudima, jer inače ne bi ni uzimao to kao predmet svojih priča. Slično je sa Kočićem. Ja kada u svojim romanima govorim o Banja Luci, onda u stvari ja apsolutno zastupam tu građansku Banja Luku i pokušavam da razumijem upravo te ljude koje Kočić uopšte nije htio da razumije. On je unaprijed, bez udubljivanja i tako dalje, bio protiv tih trgovaca, protiv advokata, protiv svega. To pomalo liči na anarhiju, ali naravno to je jedan pogled, socijalni pogled koji se nasljeđuje od Vase Pelagića pa ide na ovamo. Mi jesmo, znači, krajišnici, kako mi to kažemo, to je najširi mogući pojam, ali jesmo Bosna i Hercegovina, ali jesmo Balkan. Dijelimo tu sudbinu Balkana. Ja sam se školovao u Kostajnici, u Zagrebu, u Pančevu, u Sarajevu. Jezički prošao sam 4 razreda osnovne škole u Zagrebu, čak sam i kajkavski znao, pa sam onda vratio se u Kostajnicu, pa sam otišao u gimnaziju u Pančevo, pa sam u četvrtom postao čak i ekavac, dakle u potpuno drugačijoj sredini, pa sam otišao na fakultet u Sarajevo. Dakle, jezički ja sam to doživio, ali ne kao nešto što bi se između sebe svađalo. Naprotiv, ja sam vidio šta znači policentričnost jezika, da je to jedan jezik koji ima te podvarijante, ali ovo u nekom smislu govora. Regionalnih govora, pa onda imaš čak dotle da imaš govor Kozare i Podkozare, ali govor Grmeća i Podgrmeća. Dakle, imaš Ćopića, imaš Skendera, imaš ljudi i kad unutra pogledaš taj jezik, to su različiti na izgled idiomi, ali jedan je jezik.
Vi ste autor više od 10 proznih knjiga, kako za decu, tako i za odrasle, odnosno romana i ostalih vrsta proze. Dobar broj vaših knjiga je smešten upravo u Banja Luku, pored te geografije i kulture tog prostora, smešten je jedan društveni istorijski kontekst 20. veka. Pa bih vas pitao, gledajući generalno ne samo jednu knjigu, nego vaš opus, šta je za vas istorija kao za pisca, odnosno imajući u vidu taj tragični 20. vek, sukob ideologija, okupaciju, međuetničke konflikte, posebno 90. evo sad 20 godina nakon rata, da li je ta istorija izazov za pisca, za vas kao autora i na koji način pristupate?
Izazov je svakako, da krenemo od kraja vašeg pitanja, izazov je svakako jer ja sam se rano počeo nekako nelagodno osjećati kada čitam nečiji tekst, a taj je sveznajući pisac. Za mene nikada nije do kraja se istorija iscrpljivala u varijanti koju jedan čovjek priča, prepričava, makar se koristio i drugim. Ja volim taj način koji je blizak više dokumentarnim, različitim, filmskim ili na bilo koji način, bavio sam se i radijom, kada iz različitih uglova se gleda na nešto i kada to gledaju različiti ljudi. A onda to ostavlja se čitaocu koji onda iz toga izvlači određene stvari. Problem pripovjedača je jako, jako značajan problem kada je riječ o nedavnoj istoriji ili kada je riječ čak i o savremenoj istoriji. Često se spominje način na koji to je Thomas Mann, recimo u Doktoru Faustu, su riješio, uzimajući da pripovjedač bude prijatelj onoga o kome se priča, ako je kompozitor, i time se prevazilazi lično uplitanje, preveliko lično uplitanje u to, što je recimo kod Andrića karakteristično. Njegov stil je, bez obzira što on ga tu i tamo mijenja, ali on je pripovjedač koji pripovjeda u trećem licu i on priča onako kako se priča kraj vatre ili bilo gdje u nekom smislu. Ne može se iscrpiti to taj prostor. Ja sam doživljavao bezbroj reakcija na moje knjige i na bosanskog dželata i na ove knjige, kao šta sada ti ponavljaš ovo što je Andrić pisao i tako. Pa niko ništa ne ponavlja i niko ne može do kraja da iscrpi. Nije ni Šekspir iscrpio, ni Elizabetanski, ne znam ni ja koji period istorije, engleske istorije, nego i drugi pisci imaju prostora i današnji pisci se vraćaju na taj period pa posmatraju ga drugačije. Naš 19. i 20. vijek u gradovima, tu su prilično nepročitani gradovi. Mi imamo više seoske pripovjetke, dakle, pisci su dolazili valjda iz sela. To se dešava i danas kao jedan anahronizam, naravno, da nam je previše prisutno, čak i u lektiri za djecu i tako, selo koje gotovo više i ne postoji, ali ono je i dalje prisutno u pripovjedanju kao nekako, ne znam, ni ja, sentimentalni prostor, jedan prošlosti. Ali grad i građanstvo koje kroz diskontinuitete pokušava da preživi, to je za mene jedna neiscrpna tema kojoj sam posvetio svoju banjalučku trilogiju, posmatrajući kako je formirano to građanstvo, kako se moglo formirati. Pa moglo se formirati samo na neki način u zajednici sa turskom vlašću pred kraj, i onda u zajednici sa Austro-Ugarskom vlašću. Nije postojao nikakav treći način. Dakle, taj način je vrlo, vrlo jednostavan i kada se tu pozicioniraš, onda nastojiš da opstaneš u onom smislu kako je Mlan uradio sa Budenbrokovima. Dakle, kod mene trgovci uglavnom u Banja Luku dolaze iz Hercegovine, ali ja sam uzeo samo jednu ženu, i to je prvi roman Simana, koja je živjela skoro 100 godina i koja je za mene označava 19. vijek. A onda sam uzeo jednog kompozitora koji će dalje nastaviti priču o toj porodici koja je proizišla iz te Simane, i to je sada već banjalučka priča. I građanstvo se to uspinje, znači u Austro-Ugarskom tom periodu, da bi 18. godina isto bila izvjesna prekretnica. Jer odjednom oni su se suočili sa nekim stvarima koje nisu znali kako da se rješava. Ti si imao odjednom bezbroj, kao i sada, kidanje Jugoslavije. Bezbroj carina, bezbroj granica. A možete zamisliti kako je bilo 1918. trgovcu koji robu šalje iz Banja Luke u Varšavu. Koliko granica? A do juče nije imao ni jednu. I prirodno je da su se tu bolje Jevreji snašli iz prostog razloga što su oni imali već te utvrđene šeme i ljude koji su često bili i dijelovi velikih njihovih porodica, i lakše su trgovali. To je takav jedan izazov za pisca da pokuša da to sve sagleda. A moj junak onda, naročito u trećoj knjizi, on sada razmišlja, a kako ja sada kao muzičar mogu ovdje da stvaram umjetnost? Sve što sam naučio, naučio sam na bečkom modelu. Sve što sam svirao, svirao sam to. Ovdje imam samo srdalinku, imam seosko pjevanje. Ko sam ja i šta sam ja i kako da to... I on stalno to prebira. Isto kao i neki koji idu vraćajući se u pravoslavlje i tražeći tu nekakvu crkvenu. I on, pošto nema porodice, onda na kraju... U stvari razmišlja o tome da je najbolje za njega uvijek bilo da bude ode i bude monah, ali to je van realnosti, jer ako ćeš biti monah, onda on je imao ideju onu koja je u Siriji ili tamo na Sinaju u manastiru Svete Katarine, znači u suštini moraš ići ka izvoru. Jer šta god počneš, ne može ti štafetnu palicu u umjetnosti dati prije tebe. Jer ćeš ti biti onda samo njegova kopija. Ti moraš ići mnogo, mnogo, mnogo ranije i nastaviti tu priču.
Sad ste mi dali dobar šlagvort, kako kažu. Vaša proza i romani reflektuju istorijski kontekst i sociološke procese. Naravno, u prvom planu su psihološki profili sudbine junaka, ali pored izbora tih tematskih krugova, ono što me zanima je naravno vaš odnos prema književnoj formi i koju tradiciju vidite sebi najbližom, naravno podrazumevajući izvesnu evoluciju koju su prošli vaši romani. Kako vidite sebe u tom smislu, da li vam je bliži roman kao društvena istorijska hronika, psihološki realizam ili primećiti neke natruhe nekih modernističkih tendencija, odnosno koliko vam je to blisko dok pišete svoje knjige?
Prije više godina pročitao sam jedan esej Dekleidzija koji je pisao o Trumanu Capotu kao prekretnici u romanesknoj jednoj strukturi kada ulazi dokument u, znači, u to, a i nastavit će to Mailer, Norman Mailer. Ja sam isto to koristio u svojim romanima i mislim da se dokument može i mora primijeniti da bismo uhvatili se sa tom prošlošću i realnošću kao nečim čvrstim. Imaju ti idioti ti osporavatelji holokausta od ranije pa sve do današnjih dana i njima ne vrijedi ništa podnositi kao dokument, ali to je jedino moguće. Znači ti moraš te se pozvati na to, ali to ne smije da uguši tvoju priču. Ja stvaram svoju fiktivnu Banja Luku kao što Sloba Selenić stvara fiktivni Beograd. I on mi je vrlo blizak pisac. Blizak mi je bio Tišma Aleksandar, jer mislim da je to izvanredan pisac, jedan od, znači, velikih pisaca, ako ne najveći pisac Vojvodine u tom prošlom vijeku. To su oni pisci, naravno, naši domaći koji su mi bliski. Ja sam jako volio Mirka Kovača i tako. Da ne spominjem ove druge, podrazumijeva se tu i Kiši i ostali, ali sam i tragao za ranijim piscima, njihovim prethodnicima, recimo i Kišovim prethodnicima u Francuskoj, na primjer, pa sam otkrio Giraudoua koji je apsolutno bio prethodnik u bašti Pepelu. Kada sam mu rekao to jednom prilikom, baš u Parizu, učinilo mi se da mu i nije pretjerano drago što sam to otkrio. Nije on ništa ni kopirao, ništa, ali to je kao neka melodija kada je uzmeš pa je iskoristiš. Ali za sve to ti moraš naći jednu svoj način da ispričaš te priče. I ja sam prolazio taj kao znači vrlo mlad, gotovo kao student, a studirao sam matematiku, ali ja sam bio uvijek bliži Francuzima, Camus, pa i francuskom novom romanu. Ponešto sam i prevodio, ali poslije sam vidio u stvari da ne mogu u toj formi, kao ni u američkoj formi, kratke priče kojom sam se isto bavio, da ne, jednostavno da ne mogu ja to prenijeti, da je to različito. Apsolutno moramo tragati za svojom formom koja će na neki način odraziti i sadržaj, odnosno biti odgovarajuća za sadržaj. I to je meni najveće i najteže pitanje prije početka pisanja. Ja po nekoliko godina odlažem, iako gotovo sve imam, ali nikako da počnem zato što mi nije jasno u kojoj formi sada. I stalno sam je mijenjao, stalno je mijenjam. Apsolutno sam prihvatio jednu mozaičku strukturu u posljednjem romanu, to je Beskućnik. Ja sam to uradio kao niz priča koje pripovijeda, znači, taj na samrti muzičar u mikrofon.
Čuli smo razgovor sa Rankom Risojevićem, banjalučkim piscem, koji je bio gost Proza Festa u Novom Sadu. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 3. oktobar. Danas smo čuli razgovore sa učesnicima 12. Proza Festa, Međunarodnog festivala proze u Novom Sadu koji je održan prošle nedelje. Dakle, naši sagovornici bili su Borivoje Radaković i Ranko Risović, a čuli smo i Miljenka Jergovića i Radivoja Šajtinca u temi Čelompisci u školama. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a Milenko Mićanović, tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.